tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Epidemija virusa korona u zemlji se ne smiruje. U bolnicama oko 8.500 ljudi. Krizni štab razmatraće sutra ujutru nove mere i uvođenje obaveznog PCR testa za oni koji dolaze u Srbiju u oči praznika.
Nikome ne možemo reći da se ne vraća u svoju zemlju u periodu praznika, ali isto niti nekog možemo to da zabranimo. Ali sa druge strane potrebna je kontrola da sprečimo da to još više pogorša situaciju.
Međunarodni je dan ljudskih prava, pored rodne ravnopravnosti, najugroženiji su pravo na rad i zdravstvenu zaštitu.
Ja mogu da garantujem da ćemo mi nastaviti da poštujemo ljudska prava i individualne slobode na način kako je to rađeno prije koronavirusa, a naravno da ćemo nastaviti da štitimo ta prava i da ih unapređujemo.
U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine, na dnevnom redu imovina i financijska potraživanja, Beograd insistira na formiranju zajednice srpskih opština. Izvestilac Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik pozvao Evropsku uniju da otvori dodatna poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Fudbaleri Crvene zvezde u poslednjem meču grupne faze Lige Evrope igraju u Češkoj protiv ekipe Slovana. Sutra pretežno oblačno i suvo, do 11 stepeni. Epidemija virusa korona u zemlji se ne smiruje, u bolnicama je skoro 8.500 ljudi. Od početka epidemije zaraženo je 175.000 građana, preminulo je više od 2.100 obolelih. A prema posljednjim informacijama, u posljednja 24 sata, u Srbiji je na koronavirus testirano 21.799 osoba. Njih 7.393 je pozitivno, dok je nažalost 56 osoba preminulo. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut, na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 323 pacijenta, najviše do sada od početka epidemije. Krizni štab sutra razmatra nove mere i uvođenje obaveznog PCR testa za one koji dolaze u Srbiju u oči praznika. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Zaustavljeno je eksponencijalno širenje virusa, ali je rano govoriti o poboljšanju situacije, poručuje imunolog Srđa Janković. Kaže da još nije došlo do konkretizacije novih mera i da ostaje da se razmotri pitanje kontrole ulaska u zemlju stranih i naših državljana.
Suština je da nikome ne možemo reći da se ne vraća u svoju zemlju u periodu praznika, ali isto niti nekog možemo to da zabranimo, ali sa druge strane potrebna je kontrola da sprečimo da to još više pogorša situaciju. U ovom trenutku ne mogu da vam kažem za koji ćemo se model odlučiti. Suština je naravno da ono što već imamo, to je epidemiološki nadzor, sigurno ostaje, dakle ona prijava koju smo uveli i praćenje kontakata, ali naravno sada kada je intenzivna epidemija, teže je pratiti svaki kontakt i sasvim je moguće da će biti i drugi predlozi razmotreni, od kojih jedan jeste i testiranje, ali vidjet ćemo šta je izvodljivo.
Za brzo oporavak važno je što pre započeti vakcinaciju, kaže premijerka Ana Brnabić. Ističe da je nabavka vakcine dug i skup proces.
Za sve vakcine koje želite, da li bilateralno, da li kroz, na primjer, neke međunarodne mehanizme kao što je COVAX mehanizam, vi morate avansno da platite da stanete u taj red. Mi se nalazimo u situaciji gdje imamo nešto optimističniju sliku po pogledu vakcina, ali ta borba je teška i mučna i ona se odvija svaki dan. I mučnije zemlje su već obezbedile 53% vodećih vakcina predviđenih za proizvodnju sledeće godine putem avansnih naloga. Srbija će verovatno morati da izdvoji između 50 i 60 miliona dolara za vakcine, s tim što je morala da izdvoji otprilike između 7 i 8 miliona za avansno plaćanje za neke vakcine.
Od početka epidemije koronavirus mutirao je oko 12.000 puta, kažu u Institutu za primjenu nuklearne energije. Ipak, nijedna mutacija nije toliko značajna da bi ugrozila proces proizvodnje vakcina i vakcinaciju. Kada će se završiti treći talas epidemije, zavisi samo od pridržavanja epidemioloških mera, naročito tokom praznika, kaže Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije.
Sada je ključno zapravo da se nose maske i da se spreči infekcija ukoliko do nje dođe, da se spreči infekcija velikom količinom virusa. Također znamo da, i ono što je interesantno, da deca nisu isključena iz ovog lanca prenosa i zaražavanja i da na sreću deca uglavnom dobro prođu i sa nekim blažim simptomima, ali svakako mogu da dobiju virus, mogu da ga šire dalje. Također znamo da nas antitela štite. Borba mora da traje na svim frontovima i u narednih nekoliko meseci, možda i pola godine, i na tome da poštujemo epidemiološke mere, da prihvatimo vakcinu, ali i da se dalje radi na razvoju terapije.
Na prvoj liniji davanja vakcine treba da budu ljudi koji su konstantno izloženi virusu, lekari, profesori u školama i stariji od 65 godina, rekla je Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije.
Epidemija koronavirusa ne jenjava ni u zemljama regiona.
U Bosni i Hercegovini je prijavljeno preko 1200 novih slučajeva zaraze, a 34 obolelih je preminulo. Od toga je skoro 400 obolelih i 18 umrlih u Republici Srpskoj. U Hrvatskoj je registrovano više od 4600 obolelih i 50 umrlih. U Mađarskoj gotovo 5500 novozaraženih i 170 preminulih. U Bugarskoj više od 3300 novoobolelih i preko 100 umrlih. U Sloveniji, koja je produžila restriktivne mere, novi 1850 slučajeva zaraze i 49 preminulih.
Najteža situacija sa koronavirusom je u Americi, gde je u jednom danu zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva, 3200 ljudi.
U svetu se nastavlja utakmica oko odobravanja vakcina protiv koronavirusa. Humanitarne organizacije upozoravaju da su bogate države nabavile 3 puta više vakcine nego što im je potrebno, tako da je siromašnim zemljama uskraćeno cepivo. Prvi čovjek Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, ponavlja da raspodela vakcina treba da bude za opšte javno dobro i dostupna svima, posebno siromašnim zemljama.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i šef delegacije Beograda u dijalogu sa Prištinom, Petar Petković, sastao se u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Posle bilateralnog sastanka, obe delegacije sa evropskim posrednicima učestvuju u novoj rundi tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Petar Petković rekao je da je prvo pitanje koje je danas pokrenuto pitanje formiranja zajednice srpskih opština.
Prošlo je skoro 2800 dana i zajednica srpskih opština od potpisivanja briselskog sporazuma nije formirana. Za nas je to ključno pitanje i ako govorimo o uspešnom nastavku dijaloga, neophodno je da dođe do formiranja zajednice srpskih opština. Što se tiče Beograda, mi insistiramo na dijalogu. Dakle, svaki put kad dobijemo poziv, mi ćemo se tom pozivu odazvati. Ne samo da ćemo se odazvati, nego ćemo doći spremni u Brisel da razgovaramo o svim, dakle, ključnim pitanjima, dakle, pitanjima koje se nalaze na agendi kada govorimo o dijalogu. Mi dajemo sve od sebe da, što se tiče beogradske strane, pregovori i dijalog idu u pravom smeru, a jedini mogući smer jeste u pravcu kompromisnog rešenja.
Na dnevnom redu dijaloga u Briselu, imovinska pitanja i finansijska potraživanja. O tome u prilogu Nataša Ćimović.
Tokom dijaloga u Briselu važno je prvo utvrditi mehanizme i pristupe rešavanju pitanja srpske imovine na Kosovu i Metohiji, rekao je direktor Kancelarije za Kosmet Petar Petković posle sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom.
Kad kažem da imamo apsolutno suprotne stavove, to su stavovi gde Priština nastupa sa svojih interesa i gledišta, dok Beograd nastupa veoma racionalno i realno, onako kako može da se nastupa kada je reč o imovini. A to je da mi podnosimo naše dokaze o tome šta je finansirano, ko je vlasnik, ko je ulagao, kao i na kraju krajeva sve ono što se tiče međunarodnih standarda kada se govori posebno o privatnoj imovini. A zatim dolaze tek na red mehanizmi i posebna tela da bi u jednom paralelnom procesu onda moglo na jedan sveobuhvatan način i pravičan način da se to pitanje reši.
Srpska imovina na Kosovu i Metohiji biće, kako kažu stručnjaci za tu oblast, jedna od najtežih tema u dijalogu Beograda i Prištine, zato što je albanska strana mnogo toga otela i prodala. Prema dostupnim podacima, Srbija polaže pravo na oko 60% ukupne površine Kosova i Metohije, koliko je u njenom vlasništvu, njenih preduzeća, građana i Srpske pravoslavne crkve. Neke ranije procjene privredne komore kažu da Srbija na Kosmetu ima imovinu vrednu čak 220 milijardi dolara, dok je vrednost privatne imovine najmanje 4 milijarde. Za svaki šraf koji je uložen prethodnih decenija postoji papir, postoje tapije, zemljišne knjige. Sve je dokazivo, kategoričan je profesor pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Duško Čelić.
Imovinsko pitanje je jedno od najvažnijih pitanja kada je reč o pregovorima u Briselu i najpre iznenađenje je što to pitanje nije ranije bilo na dnevnom redu. No, bolje ikad nego nikad s jedne strane. S druge strane, s obzirom da je nesporno pravo svojine Srbije na Kosovo i Metohiji, mislim i na javnu i na državnu i na društvenu svojinu, mislim i na ulaganja, mislim i na međunarodne kredite koje Srbija otplaćuje, oko imovine naprosto ne može biti kompromis.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić kaže da je odavno trebalo da se uradi sveobuhvatna dokumentovana evidencija o vlasništvu u Srbiji u pokrajini, ulaganjima i potraživanjima.
Tu naravno najveća odgovornost u tom smislu, znači evidentirane imovine snose sve naše prethodne vlade. Neke su nešto uradile, neke su nešto evidentirale, nažalost nismo se tu ponašali savjesno, potpuno mi jasno da mi tu nemamo baš odrešene ruke da možemo sve da uradimo, ali nikad nije kasno. Nadam se da će ova vlast to dobro razumeti i da će se dobro osposobiti. Ja moram da priznam da vidim da stoji tu značajan pomak.
Imajući u vidu dosadašnje iskustvo sa dogovorima u Briselu, koje Priština mahom ne sprovodi, Beogradu će trebati čvršće garancije za povraćaj imovine od onih koje bi eventualno dala Evropska unija, smatraju naši sagovornici. Profesor Čelić pa kaže da ne sme da se prepusti vlastima u Prištini da presuđuju sporovima, već mora da se insistira na uvođenju međunarodnog izvršnog mehanizma.
O dijalogu Beograda i Prištine, kao i o borbi države protiv COVID-19, danas i u Skupštini Srbije. Poslanici inače razmatraju 4 amandmana podneta na predlog zakona o budžetu Srbije za 2021. godinu i set pratećih zakona. 3 amandmana je podnela vlada Srbije, jedan poslanička grupa Ujedinjena dolina SDA Sančaka. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Zahvaljujući dobrovođenoj ekonomskoj politici, danas kada je ceo svet paralisan koronavirusom i kada je to najpotrebnije, mi možemo da ulažemo u zdravstvo, rekla je poslanica Srpske napredne stranke Sandra Božić.
Mi danas ne bismo govorili o tome da u toku korona krize, kada čitav svet praktično pada na kolena u ekonomskom smislu, mi možemo da povećamo plate, mi možemo da povećamo penzije, mi možemo da izgradimo bolnice, medicinske centre, mi možemo da uvezemo vakcine. Zapravo ne postoji granica za Srbiju kada su u pitanju životi njenih građana.
Socijalistička partija Srbije podržava napore države i zalaže se za dostupnost zdravstvene zaštite svakom građaninu, kaže poslanica te partije Vesna Ivković.
Sve pohvale za ulaganje u razvoj infrastrukture zdravstvenih ustanova, ulaganje u njihovo opremanje medicinske aparate. Ovo je veliki napredak.
Učestvujući u raspravi, ministar Siniša Mali naveo je da će u 2021. godini za zdravstvo ukupno biti izdvojene 386,3 milijarde dinara, što je za oko 75 milijardi dinara više nego ove godine i 100 milijardi dinara više nego 2019.
Naredne godine obezbeđen novac je za Institut za majku i dete dr. Vukan Čupić, oprema, Institut za onkologiju, oprema takođe, Dedinje 2 radovi, Opšta bolnica u Aranđelovcu, Opšta bolnica u Loznici, Institut za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, Opšta bolnica u Vrbasu, Opšta bolnica u Surdulici, u Novom Sadu, Klinički centar Vojvodine i Dom zdravlja Novi Sad, Dom zdravlja Valjevo, Veliko Gradište, Vrnjačka Banja, Zavod za javno zdravlje Kraljevo, Dom zdravlja Majdanpek, Opšta bolnica Smederevska Palanka, Opšta bolnica Vranje, Opšta bolnica Kikinda, Pirot i Prokuplje, ukupno 15,2 milijarde. Istorijsku smo stvar uradili, dakle za 4 meseca smo napravili jednu potpuno novu bolnicu u Batajnici, evo za 10 dana otvara se i COVID bolnica u Kruševcu. I dodatno smo takođe uspeli da povećamo i plate medicinskim radnicima.
Na početku zasedanja poslanici su postavljali poslanička pitanja. Svoje vreme poslanik Šaip Kamberi iskoristio je da uputi kritiku državi zbog, kako je rekao, nepoštovanja prava manjina.
I tokom ove godine Vlada Republike Srbije nije preduzela gotovo ništa da poboljša ljudska i manjinska prava. Na adekvatno predstavljanje manjina u javnom sektoru, zakonom zabranjena i javno korišćenje nacionalnih simbola, posebno za Albance, nepriznavanje diploma sa Kosova u Srbiji, pored obaveze koje je predsjednik Vučić preuzeo Vašingtonskim sporazumom, neustavna izmena etničke strukture stanovništva u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, koje se vrši u ime zakona na osnovu pasivizacije adresa, predstavljaju samo neke od konkretnih slučajeva kršenja ljudskih i manjinskih prava.
Reagovao je šef poslaničke grupe SPS-a, Đorđe Milićević.
Da li bi neki Srbin mogao da priča na bilo kojoj teritoriji ili u bilo kojem parlamentu onako kako danas Šaip Kamberi priča u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Naravno da ne bi. E, to je poštovanje nacionalnih manjina. Ovih dana prisutni su brojni napadi i širenje lažnih vesti i provokativnih izjava koje plasiraju pre svega promoteri kosovske nezavisnosti i albanski lobisti. Nova američka administracija takođe najavljuje novi kurs u pogledu vođenja politike na Balkanu i promovisanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Neke od preporuka Komiteta za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa su blokiranje ulaska Srbije u EU dok ne prizna Kosovo, upotreba diplomatskih i ekonomskih instrumenata, uključujući sankcije za ostvarivanje američkih ciljeva na Zapadnom Balkanu.
Milićević je premijerku pitao da li sva pomenuta dešavanja mogu uticati na proces dijaloga Beograda i Prištine i da li bi Evropska unija konačno trebala da počne da vodi uravnoteženu politiku.
Utisak da Srbija nikad nije bila dalje od Evropske unije stiče se jer se razmišlja u rutinskim okvirima, odnosno samo kroz otvaranje poglavlja. To je izjavila ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Naša zemlja je prema njenim rečima pokazala da je pravi primer partnerstva sa Evropskom unijom u brojnim oblastima. Izvestilac Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik pozvao je Uniju da otvori dodatna poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ministarka Jadranka Joksimović naglašava da je u godini koja je promijenila način funkcionisanja čitavog sveta, pa samim tim i način na koji se vode politika proširenja i pregovori o članstvu, Srbija pokazala da nije udaljena od Evropske unije.
Tako što smo pokazali ekonomsku otpornost u sred najveće pandemije u modernoj istoriji, da kažem najveće krize u modernoj istoriji sveta, naša ekonomija je pokazala otpornost. Naši građani su dobili najbolju moguću zdravstvenu zaštitu u teškim uslovima, kako nemojte da mislite da su dobili svi građani Evropske unije i u svim zemljama Evropske unije. Naša zemlja je pokazala da učestvuje u svim najvažnijim politikama Evropske unije, od COVAX mehanizma za dobijanje vakcina, od zajedničkih nabavki za lekove, da ne pričamo o zelenoj agendi, klimatskim promenama, digitalizaciji i svemu onome što će biti teme novog ekonomskog rasta Evropske unije.
Joksimovićeva očekuje da će se napredak Srbije tek videti kroz primjenu nove metodologije pregovora, gde su poglavlja grupisana u nekoliko ključnih oblasti. Za pojedine zamerke iz izveštaja o napretku, kako kaže, postoje objektivna opravdanja.
Izbori je trebalo da budu u aprilu mesecu, pa su bili krajem juna, pa je se formirao parlament, pa se formirala vlada. Objektivna kašnjenja postoje i objektivno uzrokovana i mi smo zato odmah kao nova vlada krenuli u ispunjavanje, čak i uslovima ove teške pandemije i krize za sve, u akcioni implementacioni plan za klaster 1. A klaster 1 su fundamentalna prava u kojem je 5 poglavlja, a svih 5 smo mi već otvorili.
Reforme bi uskoro trebalo da se nastave i u drugim oblastima, zaključuje ministarka. Direktor Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović za naš program kaže da problemi u procesu proširenja postoje na gotovo svim nivoima.
To govori o višestranoj, da kažemo, krizi koncepta budućeg proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, a i o možda sa druge strane akcentu koji Brisel želi da stavi kada je u pitanju ubrzanje reformi, pre svega u ključnim poglavljima poput 23 i 24. Tako da mi se čini da je to nekako obostrano rezultiralo time da Srbija tokom ove kalendarske godine nije otvorila niti jedno pregovaračko poglavlje.
Primjera saradnje sa Evropskom unijom ima, ali je i dalje nedovoljna u oblasti spoljne politike, što prilično utiče na položaj Srbije na evropskom putu, ističe Đukanović. Dosta toga će, kako kaže, zavisiti i od dešavanja u samom regionu.
Moraju se rešiti problemi na Balkanu kako bi došlo do ubrzanja, a potom će potencijalno doći i do promene odnosa Brisela prema našem regionu. Vidimo sada da je aktualna tema odnosa Bugarske i Severne Makedonije, tu je nedovršeni proces dijaloga Beograda i Prištine, tu je unutrašnja konsolidacija Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji mnoštvo pitanja koja su otvorena i koja nas na neki način stopiraju na tom putu, pored toga što i ne dobijamo dovoljno jasne signale od samog Brisela kada je u pitanju nastavak ovog procesa.
Uz poziv Evropskom savetu da ipak otvori dodatna poglavlja u pregovorima sa Srbijom, izvestilac Unije za našu zemlju Vladimir Bilčik pozvao je i sve evroparlamentarce da podrže konstruktivno zalaganje srpskih vlasti u sprovođenju važnih reformi. Na sednici spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Bilčik je poručio da se od Srbije očekuje više, ali da i Unija mora da uradi svoj deo posla.
Zbog pandemije virusa korona tokom ove godine ograničavanjem kretanja drastično su ugrožena prava ljudi u svetu kako bi im se sačuvali životi. To je poruka konferencije Uticaj pandemije korona virusa na stanje ljudskih prava u Srbiji povodom obeležavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Premijerka Ana Brnabić kaže da su zbog epidemije virusa korona ugroženi principi ljudskih prava i jednakosti među ljudima. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Epidemija virusa korona je uzdrmala dva osnovna principa modernog sveta, kaže premijerka Ana Brnabić.
Princip ljudskih prava i poštovanja ljudskih prava i toga kako mi uopšte shvatamo ljudska prava i šta su u modernom svijetu ljudska prava i individualne slobode. I drugi princip, to je princip jednakosti. Jednakosti između pojedinaca, jednakosti između različitih zemalja na ovom svijetu.
Ograničavanje prava i sloboda u celom svetu se dešava kako bi se sačuvalo osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na život, ističe Brnabićeva.
Mi smo bili prinuđeni da tokom 2020. godine, kad kažem mi, ne mislim samo na Srbiju, nego zaista mislim na ceo svet, uvodimo restrikcije na ljudska prava, individualne slobode, takve su zaista nezapamćene. Ja mogu da garantujem za Republiku Srbiju, da će kada sve ovo bude iza nas, da ćemo mi nastaviti da poštujemo ljudska prava i individualne slobode na način kako je to rađeno prije koronavirusa, a naravno da ćemo nastaviti da štitimo ta prava i da ih unapređujemo.
Da je prioritet u borbi protiv epidemije čuvanje života i zdravlja ljudi potvrđuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić.
Sve svoje resurse, ljudske, materijalne, finansijske, Srbije je stavila u funkciju zaštite javnog zdravlja, a odmah potom i zaštite radnih mesta, socijalnih prava, prava na školovanje i drugih osnovnih prava koje su se našle na udaru širom sveta. Uspeli smo u tome, to već sada možemo da kažemo sa punom odgovornošću. Očuvali smo zdravlje kao i socijalno i ekonomsko stanje u zemlji u meri u kojoj bi mogle da nam pozavide mnogo razvijenije i bogatije države, koje raspolažu mnogo većim društvenim resursima sa kojima su i same krenule u borbu protiv svih posljedica pandemije.
Pandemija virusa korona ugrožava ljudska prava u celom svetu, kaže generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Pandemic is undermining human rights.
Pandemija podriva ljudska prava dajući izgovor za drastične bezbednosne i restriktivne mere kojima se sužava građanski prostor i sloboda medija. Nužni su opšti modeli utemeljeni na poštovanju ljudskih prava, kao što je zdravstvena zaštita za sve, da bismo ovu pandemiju pobedili i obezbedili bolju budućnost za sve.
Da je sloboda medija važna, slaže se i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
Medija. Has also an important role in fighting the pandemic.
Mediji su prozor u svet i jedini izvor informacija. Sloboda medija i pristup informacijama u ovim okolnostima su od najveće važnosti. Ograničenja ne bi trebalo da ugroze rad novinara. Istovremeno, važno je da novinari ljudima pružaju tačne i proverene informacije koje su neophodne kako bi se zaštitili zdravlje i životi.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić kaže da su ljudska prava nedeljiva i jednako važna za svakog čoveka, bez obzira na versku pripadnost, nacionalnost, boju kože. Čomićeva otkriva ko su najugroženiji.
Podaci kažu da su najugroženiji prema kojima imamo najveću etničku distancu, dakle Romi, oni koje uz mnogo teškoća sprečavamo da ih ljudi omalovažavaju, to su osobe sa invaliditetom, žene. Druge etničke grupe prema kojima mi osjećamo veliku udaljenost, kao što su Albanci ili Hrvati, tuđi jezik, uslovno govoreći, dakle, strašno mnogo narcizma malih razlika.
Povodom Dana ljudskih prava i završne panel diskusije kampanje Upoznaj, ne sudi, projekat Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji ukazuje da su istraživanja koja su u prethodne dve godine sprovedena u saradnji sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković pokazala da 95% građana smatra da diskriminacija u Srbiji postoji i da se najčešće ispoljava u oblasti rada i zapošljavanja, socijalne zaštite i zdravstva. Prema tom istraživanju, polovina ispitanika smatra da su najugroženiji Romi, a potom žene.
O pravima Roma ministarka Gordana Čomić govorila i za Radio Beograd 1, odnosno emisiju Romano Tem, ukazala je na uzroke ugroženosti ljudskih prava Roma, dodavši da isti problem postoji ne samo u Srbiji, nego u svim zemljama gde pripadnici ove manjine egzistiraju.
Šta je koren stavljanja Roma u takav nejednak položaj dubokog siromaštva i duboke margine? Ja sam tvrdila oduvek i tvrdit ću i u budućoj strategiji i akcionom planu za uključenje Roma u društvenu zajednicu da je u pitanju svojevrstan rasizam. Romi i u našem društvu i u svakom društvu žive u posebno teškim uslovima. Kod nas, recimo, zbog nedostatka međuresorne ili međusektorske saradnje. I kad nema međusektorske saradnje svih onih koji su po donetim propisima u Srbiji, po donetim zakonima, po Ustavu, u obavezi i zato plaćeni iz budžeta da rešavaju probleme Roma, a to ne rade, znači kad imate nedostatak takve međuresorske saradnje, onda je to institucionalna diskriminacija.
Ceo intervju koji je ministarka Gordana Čomić dala za Radio Beograd 1 i emisiju Romano Teme možete čuti večeras od 19:20. Međunarodna federacija novinara je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava objavila belu knjigu o novinarstvu u svetu, u kojoj se upozorava da su 42 novinara i medijska radnika ubijena na zadatku u ovoj godini. U istom dokumentu se navodi da je najmanje 235 novinara i medijskih radnika trenutno u zatvoru i da se protiv njih vode postupci koji su u vezi sa poslom kojim se bave.
Crnogorski ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović rekao je da nova vlada, nažalost, nije u mogućnosti da povuče odluku o proterivanju srpskog ambasadora Vladimira Božovića, jer je Crna Gora državi Srbije uručila notu da je on persona non grata. Smatra da je tema oko proterivanja Božovića još jedna koja deli crnogorsko društvo i kaže da će se truditi da se broj takvih tema smanji na što je moguće manju meru. Nova vlada smatra da proterivanje ambasadora nije mera dobrosusedskih odnosa, rekao je Radulović za TV Vijesti.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je rabinu Isaku Asijalu i svim pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji praznik Hanuku sa željom da se svi paljenjem svećica podsete velikog podviga i vrline u očuvanju svoje vere i tradicije. Neka nas ovaj praznik podseti da smo svi deca jednog Boga i da vođeni tom mišlju damo zajednički odgovor svim izazovima savremenog sveta. Upravo je ta misao vekovima čuvala jevrejski i srpski narod i pomagala im da odolevaju svim nedaćama i uvek pronalaze pravi put ka boljoj i sigurnijoj budućnosti, navodi se u čestitki predsjednika Vučića.
Ambasada Izraela u Srbiji najavila je da će tokom 8 prazničnih dana Hanuke darovati na stotine krofni centrima za brigu o deci, starima i osobama sa invaliditetom u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru i tako simbolično obeležiti jevrejski praznik svetlosti. Centralni čin proslave je paljenje sveća na Hanukiji, svećnjaku sa 8 glavnih i jednim pomoćnim krakom.
Povodom dana prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji, dana obeležavanja Majske skupštine i današnjeg Međunarodnog dana ljudskih prava, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručuje nagradu Mihajlo Pupin i pokrajinska priznanja ovogodišnjim dobitnicima. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Uručujući pokrajinska priznanja ovogodišnjim dobitnicima, predsjednik vojvodinske vlade Igor Mirović je istakao da je današnjica potvrdila i ispunila očekivanja delegata Velike narodne skupštine u Novom Sadu 1918. godine, kada je doneta odluka o prisajedinjenju matici Kraljevini Srbiji.
Jesu li upravo protekle 102 godine u svakoj, ali zaista svakoj oblasti društvenog života značile veliki napredak za sve ljude i sve narode, koji čine suštinsko biće naše Vojvodine. Od privrede i poljoprivrede, preko nauke, obrazovanja i informisanja na maternim jezicima, do kulture, umetnosti, sporta. Naravno da jesu. I Vojvodina će, budite u to uvereni, putem napretka sigurno ići i u vremenu koje dolazi.
U ime laureata na priznanjima je zahvalio dobitnik nagrade Mihajlo Pupin, profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske.
Svako ozbiljno društvo koje pretenduje na neophodnu meru stabilnosti mora računati na zajedničke sisteme vrednosti. U tom socijalnom i političkom smislu veoma je važno da u složenim i ukrštenim komunikativnim činovima članovi zajednice dođu do izvesnog skupa reprezentativnih, nesporno prihvaćenih nosilaca određenih stvaralačkih, inovativnih, kulturnih, naučnih, umetničkih, duhovnih, radnih, sportskih i drugih vrednosti koje priznajemo kao relevantne za život savremenog čoveka. Stoga je za svaku pohvalu činjenica da su vodeći ljudi u administrativnoj strukturi vlasti naše pokrajine pronašli skup takvih ličnosti koje manifestuju određene tipove ljudskih vrednosti, stvaralačkih doprinosa, izvesnih modela ponašanja koji zaslužuju društvenu pohvalu, podršku pa i nagradu. Mislim naravno na one čija imena nose ove nagrade. To je zaista taj reprezentativni skup. A iskreno se mi dobitnici možemo nadati da se možda i mi tu malo pridružujemo toj skupini.
Dobitnica pokrajinskog priznanja u oblasti kulture je primadona Veronika Vera Kovač-Vitkaj. U oblasti obrazovanja osnovna škola Ivan Goran Kovačić iz Subotice, u oblasti privrede predsjednica grupe Univer Export Vesna Vučurević, u oblasti sporta fudbaler Aleksandar Kolarov, u oblasti ravnopravnosti polova Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova, a u oblasti ljudskih i manjinskih prava Savez slepih Vojvodine.
Danas je potpisan sporazum između Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i opštine Kladovo, a ovaj sporazum je ozvaničio početak rekonstrukcije kladovske tvrđave Fetislam. O tome Ranko Stilović.
Kada putujete nizvodno Dunavom, Brodom ili Đerdapskom magistralom, na ulazu u Kladovo ne možete a da ne primetite Fetislam, Dunavsku tvrđavu duge i značajne istorije. Čine je dve fortifikacione celine iz različitih epoha. Najprije je 1524. po zapovesti sultana Sulejmana Veličanstvenog podignut mali grad, nekada strateško vojno utvrđenje, a danas spomenik kulture od velikog značaja za region i mesto koje turisti rado obilaze. Evropska unija će sa 15 miliona evra finansirati radove na obnovi dela tvrđave, jer mali gradovi pišu velike priče, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Siguran sam da će posle ove rekonstrukcije Kladovo biti prisutnije na turističkoj mapi Srbije. Evropska unija prepoznaje ogroman potencijal kulturnog nasljeđa istočne Srbije i sliva Donjeg Dunava. Gradonačelnik Kladova Saša Nikolić kaže da će potpisivanje ovog sporazuma otvoriti nove perspektive ekonomskom razvoju ovog grada na Dunavu.
Rekonstrukcija tvrđave uticaće direktno na lokalno socioekonomski razvoj kao i na unapređenje turističke ponude ne samo opštine Kladovo, već i celog Donjeg Podunavlja i cele istočne Srbije.
Prvim delom projekta predviđena je rekonstrukcija glavne kapije sa bedemom od 1. do 6. bastiona i pripadajućim lagumima, ali i kapije, letnje pozornice i priobalne kule, ističe Aleksandar Bec, vođa tima Evropska unija za tebe i predstavnik GIZ-a, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, koja isprovodi projekat. Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj pomoglo je ovaj projekat sa 1,6 miliona evra, kaže Aleksandar Bec.
Dunav više ne razdvaja, već spaja podunavske regione.
Ministar za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović najavljuje i drugu fazu ulaganja u okviru projekta Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam.
Izgradnje vizitorskog centra u Felix Romulijani, razvoj lokaliteta rajačkih pivnica i jedan projekat koji je vezan za sistem hlađenja i grejanja u Narodnom pozorištu. Druga komponenta koja će uslediti biće dodatnih 7 miliona evra, pre svega ulaganje u transfer znanja i čuvanja radnih mesta u sektoru turizma i naravno otvaranja i novih.
Kladovska tvrđava se danas nalazi pod zaštitom Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja.
Vesti iz sporta, Željko Stefanović.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras Slovanu iz Liberece u posljednjem šestom kolu grupne faze Lige Evrope. Iako utakmice nema rezultatski značaj jer je Crvena zvezda već obezbedila plasman u eliminacionu fazu takmičenja, trener Dejan Stanković najavljuje ofanzivnu igru i juriš na pobedu.
Bitno je da se nastavi jedan rast Crvene zvezde u globalnom smislu te reči, kao tim, kao klub, i naravno tu spadaju i brojevi koji nam mogu omogućiti sljedeću godinu da budemo povlašćeni. Zašto da ne? Mi u ovu utakmicu ulazimo kao da nam bodovi trebaju da bi prošli grupu. To ćete vidjeti po formaciji i po odnosu, pristupu. Ne pita se koliko je važnost utakmice kada stavi zvezdin dres.
Utakmica grupe L između Liberece i Crvene zvezde počinje u 21 čas, prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras tim Olimpijakosa u 13. kolu Evrolige. Grci stižu u naš glavni grad nakon odlično odigrane utakmice u Barceloni, gde su savladili domaćina u zaostaloj utakmici. S druge strane, crveno-beli traže povratak na pobjednički kolosek posle poraza u Tel Avivu, već u prvoj od tri utakmice koje će odigrati u Beogradu u narednih 7 dana. Osim Olimpijakosa, gosti će naime i Albu i Valenciju. Večerašnji meč u hali Aleksandar Nikolić igra se od 19 časova. Košarkaši Partizana plasirali su se u top 16 fazu Evrokupa, pošto su sinoć pobedili turski Bahče Šehiris 88-75. Fudbalski svet potrešen je odlaskom još jednog zvučnog imena. Najbolji strelac svetskog prvenstva 1982. godine Paolo Rossi preminuo u 64. godini posle duže bolesti. Vrhunac Rossijeve karijere bilo je svetsko prvenstvo u Španiji 1982. kada je sa 6 postignutih golova bio najbolji strelac i jedan od najzaslužnijih za titulu svetskog prvaka koju je osvojila Italija. Na tom prvenstvu Rossi se okitio individualnim trofejima za najboljeg strelca i najboljeg igrača, što je pošlo za rukom još samo Garinči 1962. i Kempes u 1978. godine. Te 1982. godine proglašen je Paolo Rossi za najboljeg fudbalera Evrope i sveta, a FIFA ga je kasnije uvrstila na listu 125 najboljih fudbalera svih vremena. Rossi je karijeru započeo u Juventusu, ali ubrzo prešao u Vicencu i Peruđu, da bi na vrhuncu karijere opet bio u Juventusu kao i u Milanu. Od fudbala se oprostio u dresu Verone, posle čega je uglavnom radio kao sportski analitičar na više televizijskih kanala.
U novostima dana podsjećamo još jednom da je u Srbiji u poslednje 24 sata od posledica virusa korona preminulo još 56 ljudi. Testirana je 21.799 uzoraka, pozitivne su 7.393 osobe. Na respiratoru se nalazi 323 pacijenta.
Eko. Jednom kada si na konju. Izveš desne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu. Nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo, samo sad. 1799 dinara mesečno. Cele dve godine. VIP. Druga priča.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid.
VIP, druga priča.
Eko.
U ovom trenutku najtoplije je u Kragujevcu, 11 stepeni, 8 je u Nišu, 7 u Beogradu i Novom Sadu, 4 u Somboru. Vreme sutra.
Pretežno oblačno na istoku i jugu zemlje, mestimično s kišom, a na planinama sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviše od 5 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i suvo, uz slab vetar. Jutarnja temperatura oko 4, dnevna 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac. Tonski realizator Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program.